Medaljen af Daniel Steele, fortalt af Marianne Friborg. Oversættelse af general Charles de Gaulles opslag på plakater overalt i Paris den 18. juni 1940, da Frankrig blev besat af tyskerne. Til hele Frankrigs folk. Frankrig har tabt et slag, men Frankrig tabte ikke krigen. Opportunistiske guvernører har kapituleret, givet efter for panik, glemt æren og overgivet landet til slaveri. Men intet er dog tabt. Intet er tabt, for denne krig er en verdenskrig. Vældige styrker i den frie verden har ikke givet efter. En dag vil disse styrker knuse fjenden. På den dag skal Frankrig være klar til sejren, og Frankrig vil da kræve friheden og storheden tilbage. Det er mit mål. Mit eneste mål. Det er derfor, jeg tilskynder hele det franske folk, uanset hvor det måtte befinde sig, til at forene sig med mig i handling, i selvopoffrelse og i håb. Vores land er i livsfare. Lad os alle kæmpe for at redde det. Frankrig længe leve. Charles de Gaulle. Bogen indledes med et citat. Mod er styrken til at overvinde fare, vanhæld, frygt og uretfærdighed, mens man i sit stille sind forsikrer sig om, at livet med alle det sorger er godt. Dorothy Thompson. Kapitel 1. Den mørkhårede, alvorlige unge kvinde, Delphine Lambert, læste nytårsdag spændt i Le Figaro i sin lejlighed på Rue de Cherche Midi på den venstre scenebred i Paris. Hun gennemså omhyggeligt en liste, som hun gjorde det hvert år på denne dag, og havde gjort i adskillige år. Den 29 år gamle politiske journalist og historiker havde haft succes med to bøger udgivet under eget navn, og hun skrev jævnligt artikler til aviserne. Det lange, glatte hår skjulte en del af hendes ansigt, da hun sad bøjet over avisen, mens Georges Poitier, som hun boede sammen med, iagttog hende smilende. Han havde allerede gættet, hvad hun var i færd med. Hun havde fulgt en drøm, siden hun var 17 år gammel. Hvad leder du efter? Spurgte han venligt. Listen blev offentliggjort 2 gange om året, nytårsdag og den 14. juli. Du ved, min bedstemor, svarede hun uden at se op, for hun ville ikke tabe tråden. Der var 500 navne på listen, og hun frygtede, at det navn, hun håbede på at finde, endnu en gang ikke ville være der. Det havde det ikke været hidtil, på trods af Delphines indsats de seneste 12 år, hvor hun havde arbejdet utrætteligt på projektet. Hvor længe har de tænkt sig at vente, mumlede hun og frygtede igen at blive skuffet. Hendes bedstemor, Gaëlle de Barbet-Pasquier, var 95 år gammel, og hun var langt mindre bekymret over det end sit barnebarn, for hvem det var blevet en hellig sag. Listen nævnte de kommende modtagere af Légion d'honneur, den fornemmeste udmærkelse i Frankrig. Gaëlle havde aldrig ventet at blive tildelt en orden. Hun nærede ingen af de forhåbninger, som Delphine havde på hendes vegne, og mente, at det var komplet unødvendigt. Delphine insisterede på, at det kun var rimeligt. Hele familien vidste, hvor hårdt Delphine havde arbejdet på at få sin bedstemors navn renset og give hende anerkendelse. Gaëlle havde forliget sig med sit liv. De begivenheder, som hun skulle opnå anerkendelse for, var sket for længe siden under krigen. Det var kapitler i hendes liv, som nu var et fjernt minde. Gaëlle tænkte sjældent på dem. Kun når Delphine udspurgte hende, hvilket hun ikke gjorde så ofte længere. Hun kendte hele historien, og hendes bedstemors tapperhed havde været en stærk motiverende kraft og inspiration i hendes liv. Hendes bedstemor var et skinnende eksempel på det, Delphine mente, at et menneske burde være. Hun var en helt i Delphines øjne, og hun havde været det i utallige andres under besættelsen af Frankrig 79 år tidligere. Uanset om staten kom til fornuft, rettede fortidens fejltagelser og hedrede hende. Delphine sad stille et øjeblik, mens hun læste, og så spærrede hun øjnene vidt op. Hun læste igen for at sikre sig, at hun havde set rigtigt, og så forbløffet på George på den anden side af morgenbordet. Åh Gud, det er der. Hun er på listen. Det var omsider sket. Alle hendes breve, de mange års omhyggelige research og hendes prædikener for de medlemmer af sekretariatet, det var lykkedes hende at få i tale, havde omsider gjort det. Hendes bedstemor skulle hædres med æreslegionens fornemste medalje. Der var tårer i Delphines øjne, da hun så på George, og hendes hånd dirrede, da hun viste ham avisen. Gaëlle de Barbé-Pasquier. Hun læste navnet igen og igen for at sikre sig, at det ikke var en fejl. Det stod der om sider. Han smilede bredt til hende og lænede sig frem for at kysse hende, for han vidste, hvor hårdt hun havde arbejdet for det. Og hendes bedstemor vidste det også, og havde altid sagt, at det var et nyttesløst projekt. Men takket være delfinen, var det nu endelig sket. Bravo, godt gjort, sagde han stolt over hende. Der var ingen tvivl om, at hendes bedstemor var en utrolig kvinde, og nu ville hele verden få det at vide, når hendes landsmænd påskyndede hendes indsats. Et øjeblik efter rejste delfinen sig fra bordet for at ringe til bedstemoren. Hun kunne næsten ikke vente med at få hende i røret og fortælle hende det. Hun var sikker på, at bedstemoren ikke havde givet læse avisen den morgen, eller kastet sig over den, som delfinen havde gjort. Gaëlle havde ikke været optimistisk i den henseende. Hun sagde altid, at det aldrig ville ske. Men delfinen havde vidst, at hun tog fejl. I sidste ende havde udholdenheden sejret. Delfins hænder dirrede stadig, da hun ringede til den mobiltelefon, hun havde givet bedstemoren, og opkaldet gik direkte til telefonsvaren, som det var tilfældet de fleste gange. Hun bruger aldrig den mobiltelefon, jeg gav hende, sagde Delfin klagende over skulderen til George. Bedstemoren påstod, at den var for kompliceret, og hun ikke havde brug for den, og hun foretrak at bruge sin hjemmetelefon. Delfin ringede derpå til det nummer og lod den ringe i lang tid, hvis nu bedstemoren var optaget eller i bad. Der blev heller ikke svaret på den linje. Telefonsvaren var slukket, og delfinen var totalt frustreret, da hun kom tilbage til morgenbordet. Hun var så spændt på at fortælle, at det endelig var sket.